VOA. Tunin radone segala americat. Radone VOA saganta afan oromo wita tag jimatat galgal sati la mawadaka ak sati sadit metrabandi diddami la mahdiddami shani fi soddomi tokkrat gamkani nail sati rasani dabarsinu kardam mantan jalgam. Kalau cuma folin terus naga ya ansur ala kait. Sedasan kurani afur barikum lama fi kurani sedeti teradun review ya fano romotin sani dabar sujur rujuk sujur tani dia dasanin jen.
Kanu dudu bisu antu jube horate atamultan gifatu tak Kenya matan uduara aba of partin demokrasuma oromo waligal ten hujucuf waligalan.
Moyarar alle guya sade so tifi lolke solte nama afurit telubuda fi Ethiopia tmaneli da rossa torbat tijir. Aka ududio gabate tak torbat tijira. Manne dia hida kan keessatti waan ilmeena matul chummal ilman nama haddu achkeisa gargal chani jadani gabasi argan. Tanirati adi keessa mane. Waan arga keessa aktoko. Udua samfanna tujube nuttim.
ODPF aba on wali galte sane cimsun rakko mudat wali nfuru fujjachu wali galan. Hoggantoonni paartilee lameenii har'a Finfinneetti ibsa waliinii kennaniiru. Ittaanaa dura ta'an ODPF pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa adda bilisummaa Oromoo waliin guddina biyyattiif kan booda wal dhaggeeffachaa waliigalteen akka hojjetan dubbatan. Hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa waliigaltee Asmaraatti ragaan hojiirra oolchuuf ODP waliin hojjechuuf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa waan nu harkaa bahaa ture waliin sirreessaa gara fuulduraatti wal ta'insaaf akeeka jaarsoliin lafa kaa'aniin wal taane akka hojjennullee nan ibsaa jedhaniiru. Miseensonniif deeggartoonni ABO kana fudhatanii tasgabbiin Oromiyaa akka eegan dhaamsa dabarsan. Waliigalteelee kana hojiirra oolchuu irratti miseensonniif deeggartoonni akka gumaachan illee gaafataniiru. Rakkinoota dhalatu malaan waltaanee qorachuudhaan furmaata akkatti goonu mirkaneessina jedhan. Obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniin jaarmeyaaleen siyaasaa waraana tokko malee nagaan waliin qabsaa'uun sagantaa siyaasaa ofii tarkaanfachiisuu danda'u nageenya biyyattiif murteessaa ta'uu isaallee itti amannaa jedhan. Kana laalchisuudhaan itti aantu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii geggeessine oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Har'a waaree booda mana murtiitti ka dhiyaatan daayireektarri olaanaan koorporeeshinii sibiilaa fi injinariingii kaduraanii kan fadaanyoo mootummaan abukaatoo akka isaaniif dhaabu gaafatan gabaasaa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa.
Major General Kinfee Daanyoo arga gara saafaa mana murtiitiin dhufan isi qofaa miti obbo Isaayyaas Daanyoo, obbo Abbaa Habtee Maariyaam Habtee Mikaa'el, obbo Ashannaafii Taaddalee, adde Tigist Taaddasee, obbo Fitsuum Yashixilaa, obbo Cherinnet Geetaane, ittaanaan inspektaraa obbo Kidaanee Asaffaatii fi obbo Shimallis obbo Saamu'eel Gabbisaafaa. Major General Kinfee Daanyoo humni nama seera ala qarqaaramuun humna ittiin nam qaxaradhu kan ammoo nama abukaatoo ta'eetiin na hojjetu humni ittiin qaxaradhu hin qabu humnaan kiyyaalleen 4,000 tanaafuyyuu mootummaan nama seeraan na qarqaarnu qaxaraa jedhee gaafatee jiran obbo Isaayyaas Daanyoo illee tanum gaafate. Obbo Habtee Maariyaam Habtee Mikaa'elii fi qarqaaraan isaa obbo Ashannaafii Taaddasee fa'aatilleen itti gaafatamaa nagaa biyyi keessaa ka durii ka poolisiin shakkiin barbaadu jirtu obbo Yaareed Zeeruun baqachiise waan isirratti ragataallee dhossee jedhaniisallee himatan. Jari kun waan himataniin kan hin mormate beellamii isaanii sadaasaa 17 jarkaan ammoo beellamii isaanii bore. Major General Kinfeen daayireektar olaanaa korporeeshinii Metekiiti. Korporeeshiniin kunin horii biliyoona hedduu balleesse doolaari birri Itoophiyaa jechuun biliyoon hedduu balleesse akka mana fira fiixaa tolchanii ittiin hojjechaa bahanii jedhanii waan hedduun himatan.
Kurna tokko booda golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummoota uggura Eertiraarra kaa'e har'a sagalee guutuun irraa kaasuuf murteesseera. Uggurri sun erga muddee bara 2009 qabee hojiirra oolee ka jiru yoo ta'u gurgurtaa meeshaa waraanaa uggura imala aangawoota mootummaaf waraanaa qabeenya lammiiwwan Eertiraa kanneen gareelee hidhatan kanneen waliigaltee uggura meeshaa waraanaa cabsanii fi wuxnee sanarra kaa'ame seera jiru cabsan deeggaran akka hin sochoone uggura of keessaa qaba. Uggurri sun kan kaa'ame Eertiraan garee Al-Shabaab deeggarti jechuudhaan qorattoota tokkummaa mootummootaan yaada dhiyaateen ture. Uggurri sun kaafamuusaaf waliigaltee lola daangaa waggoota 20 Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru xumuraan ga'uuf waliigaltee muummichi ministeeraa Abiyyiif pirezidaanta Isaayyaas Afawarqii irra gahan gumaachuunsaa gabaasameera. lammiiwwan Sudaan hidda dhalata Ameerikaa lama waajjira mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa tajaajiluuf filatamaniiru. Mohaammed Safladdiin kutaa Virjiiniyaa bulchiinsa magaalaa Alegzaandiriyaaf filataman. Maazihir Saalih immoo bara 2017 keessa bulchiinsa magaalaa Aayiwaaf filatamanii jiru. Kan maqaa moo jedhuun waamaman Safladdiin waggoota 20 dura gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan. Sudaanitti kan dhalatan yoo ta'u bara wal waraansa biyyattii achitti guddatan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaan tajaajila suuf jirtan tunin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Godina Booranaatti mooyyee Ardhallee lolum keessa oolte hagaagaa dhiyoo tanaati. Asitti guyyaa 3-4 kana keessatti akka warri lafaa jedhutti waraanni naannoo Somaaleetti dhufe nama 4 mooyyee keessa fixe galmoo daawwitiitti oduu tana Naayiroobii nu erge.
Godina Booranaa magaalaa Mooyyaaleetti dilbata darbee kaasee haleellaa jiraattonni hidhattoota naannoo shanii dhufaniin ta'aa jira jedhaniin lubbuun namoota afurii akka darbe hospitaala Mooyyaalee beekse. Hospitaala Mooyyaaleetti hoogganaa ogeeyyii yaala fayyaa akkasumas itti aanaa hoogganaa hospitaalichaa akka ta'an obbo Hoseen Maamaa.
Yeroo sana haleessa nama 29 har'a nama 34 guyyaa 2 kanatti namoonni hoogganaa dhufanii jiranii guyyaa haleessa namoonni 2 dhufanii dhufe. Har'allee namoota 2 kan deemu dhufanu walii jala namoonni 4 guyyaa 2 kana keessa beeksisanii sana ga'eetu ni jira jechuudha. Tari achi iddoo waraanaatti kan rukutamanii asumatti du'anii isaa kan jiraachuu danda'an hin dhufne odeeffannoo asitti du'anii afaan jirullee hin qabnu garuu kaasi namoonni 4 deemuun wallaa bitaa keessa. Guyyaa saleessa namoota gara 7 ergine jirra. Har'allee namoota 4 ergine jirra walii jala guyyaa 2 kanatti namni. Kudha tokko gara hospitaala baay'inni isaanii yaadolotti ergine achiin mootiyyoo lafa tokko gara walaayittaatti kan erginu ni jira sun immoo achiin yaadolotti kan fila dandeenye kudha tokko dandeenye jira guyyaa 2 kanatti.
Obbo Hoseen haleellaan kun waan hin dhaabbanneef ammallee namoonni miidhaan irra dhaqqabe gara hospitaalichaa dhufaa jiraachuu himanii nageenyi magaalaa keessaa waan dhabameefis hojjetoonni hospitaala Mooyyaalee sodaa qabaachuu dubbatan. Amma hospitaala Mooyyaaleetti namoota haleellaa kanaan balaan irra dhaqqabe 60 oltu yaalamaa jiru. Isaan keessaa jiraataa ganda qabbanaa kan ta'e gurraacha aannaa tokko. Hidhattoota naannoo shanii dhufaniin rasaasaan rukutamuu dubbata.
Gudeera bitaachatti nadhaame. Amma hospitaal jira qaraamaalee hin taane amma na yaaluuf. Amma madoolee namni jiran baay'ee rasaa hedduun kadhaaman baay'ee namo tokko maal nadhaa'e. Yaalamaa jira eegi dhufee raajii kaafamee rasaasaan dhaqee jira. Madooleen baay'ee waan jiraniif namoota kaleessi iyyuu agammaatti gargaara saasii kan baay'ee waan jiraniif amsaruu eegachuu jira.
Gurraachi yoo dubbatu dabalee hidhattoonni kunniin meeshaa gurguddaan dhufanii qeetti balaa nurratti dhaqqabsiisan illee jechuun hima. Arras jiraattonni Mooyyaalee VOA'n dubbise lolli kun amma itti fufeera jedhu.
Yoo akkasiin hin dhaabbatu kun amma lolnaannoo lamaan waladuu jirtu kabi waladuu miti kunniin lol dhaabbatu ammoo malee fufuu jira ammoo malee dhukaasee jammaree. Raayyaan ittis biyyaa hin jirti yoo maamu jidduu hin seentu magaalaa bichaa eeguu jirti karaa ispaaltii gubbaa.
Haleellaa hidhattoonni kun dilbata darbe kanaa kaasuun geessaa jiraniin Mooyyaaleetti manootiin hedduun gubachuu akkasumas manni barumsaa tokko balaan irra akka dhaqqabe jiraattonni himanii jiru. Aweessa Qallii jiraattu magaalaa Mooyyaaleeti.
Abeenne tokko waan ati beek man barumsa biirooteen tawa baandeeraan keenya dura je woroobuttee irra isiitti hin gubde irra deebisi hayaas buuli. In gubde hayaas guuliin ijoollee kuta tokkirraa jalqabde kuta 12 kuta 10 achi baratti achirraa kaatee kuta 12 deemte achirraa kaatee yuunivarsiitii deemte masgabii ijoollee teenna wanni isiin barattuun tokko dokumeentiif wanni tokko ka addunyaa kan hafe tokkolleen hin jirtu uummata keenya takkaatiin kuba intalli tokko gubbaan tokko namni tokko kaman ofii kee jirka gaaddisu ofii jiru hin jiru baqatee bahe ibiddisiin namaanaatu. Yoo isiin achi qabbanaa waaduu jirti shaabarree kennaa miidhaa labsuun kiiloomitirii agasii ibiddi sun kaachitti bu'ee argama. Yoo mootummaan baasee fidee naadhaan hin jedhin raayyaa waan sun qabdu yaan hin beeku iyyuu gari inni dhufee sun beeku.
Adda Yaa'essa Qallii dabalanii humni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa jiraatus haleellaa kana dhaabsisuu hin dandeenye jechuun kumatan. Rakkoo nageenyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee mudataa jiru kana bulchaa godinichaa obbo Dheengee Booruu gaafanneerra. Obbo Dheengeen namoota har'a lubbuun darbe keessaa tokko poolisii Oromiyaa ta'uu himan.
Warra har'a lubbuun dabarte keessa tokko miseensi poolisii Oromiyaa jedhamuun naannoo poolisii dhaabaa keenyaatti kan lubbuun isa dabarte mana wayii gubbaa ta'anii waajjira bulchiinsaati gara poolisii dhaabaa yoo yeroo inni deemu jiru iddoo biraa ta'aniiti meeshaadhaan snaayipariidhaan kan rukutanii jechuudha.
Jiraattonni nuti dubbisne aleellaan kun waan salphaatti dhaabbatu hin fakkaatu jedhu. Rakkoo kanaaf bulchiinsi godina Booranaa maal gochaa jiraa jedhee obbo Dheengee gaaffee deebii itti aanu kana naa kennan.
Dhaabni naannoo sanatti nu uummati kenna fi milishaan kenna naannoo isaa akka eegatu taasisaatu jirra. Mootummaan federaalaas dhimma kana xiyyeeffannoo addaatti kennee dhaabuu qabaa jennee qaama waraanaattis beeksisaa jirra. Nu fedhii waraanaa hin qabnu suusii waraanaa hin qabnu warri fedhii waraanaatti suusii waraanaa qabu immoo waraan kan akka inni dhaabbatu hin barbaadu akka odeeffannoo qabnus humni gargaaraa bitanii waraan kan keessatti galchanii qaxana kana adda waraana cima gochuudhaaf warri kontorbaandistiin kun ammas karoora addaa qabanii jedhama. Kanammoo mootummaatti cimna jirra nu dhimmichi akka dhaabatu taasisaa jirra. Kanuma cimnee ofirraa ittisu mootummaatti beeksisaa jirra jechuudha.
Obbo Dheengeen nuti gaaffii kana qaama mootummaa olaanoodhaaf dhiyeessinus haga yoonaa garuu deebii argachuu hin dandeenye jechuun dabalanii himani. Waa'ee leellaa kana gama mootummaa naannoo shaniitiin waan jiru hubachuuf yaali taasisnus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairoobii.
Galmo galateeffannaa waan fedha dabartaam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartii ODP'tii fi ABO waan duraan irratti waliigalanii hojjechuuf waliigalte tana itti gaafatama adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatii irratti waliigale. Akka jecha itti aantu pireezidaantii naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hassanitti qoodi jaarroleen araaraa dhiyoo tana wallagga dhaqaniitiin waan irratti waliigalan irratti mari'achiisan qoodi guddaa qaba. Namoota adde Xayyibaa bilbilaan dubbise.
Adde Xayyibaa paartiin dimokiraatawaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo arra waliigaltee isaanii cimsachuudhaan hojjechuudhaan waliigalanii jiru ka jedhu oduun dhagaamee jira. Mee maalirratti waliigaltan? Qabxiileen waliigaltee keessanii maalinni? Qabxiileen irratti dubbattan?
Egaa guyyaa har'aa dhaabni keenya ODP'dhaa fi akkasumas adda bilisummaa Oromoo waliigaltee kanaan dura magaalaa guddoo Ertigaa Asmaraatti hooggantoota dhaaba keenya ODP'tii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti walta'iinsi yookaan waliigalteen kanaan dura waliigalame jira. Bu'uuruma saniin gara biyyaatitti adda bilisummaa Oromoo yeroo galu waliigalteessanii lafarra oolchuu fi hojii qabatamaatti jijjiiruudhaaf haga tokko deemamee jira. Haa ta'uutti waliigalteen sun guutumaan guutuutti hojiitti geeddaramuu waan hin dandeenyeef rakkooleen tokko tokko keessattuu gara lixa Oromiyaatitti dhalataa turanii. Kanaaf irra deebameetiin keessattuu jaarsoliin maanguddoonni naannoo keenyaa dhimmi kun keessattuu boora'uun nageenyaa naannoon kennammallee tasgabbii dhabuun fi haalli lafarra jiru jechisaa waan ta'eef kaka'umsa mataa isaaniitiin jaarsoliin maanguddoonni biyyaa walfilaniitiin jaarsummaatiin dhimmoota paartiilee lamaan kana gidduu jiru ilaaluudhaa fi sochii taasisaa turanii sochiin sunis guyyaa har'aa xumura argatee jira. Kaayyoon jaarsummaa kanaatis walii galchisiisuudha. Walii galchisii kanaan dura tureessan akkaataatti cimuu danda'uu fi qabatamaatti jijjiiramee rakkoolee amma jiru furuu danda'u irratti cimsuudha. Waan biraa of keessaan qabu walii galchisii haaraa yookaan walta'iinsa haaraa raawwatan osoo hin ta'in hojiitti akka geeddaramuu fi haalli amma jiru akka jijjiiramu gochuudha. Nageenyaa fi tasgabbiin waarawaa ta'e akka uumamu gochuudhaa fi kaka'umsi isaan fudhataniitiin ka'an. Guyyaa har'aa kanallee dhaaba ODP fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti illee wanti ta'e sun walta'iinsa Asmaraa irratti ta'essanii cimsuu fi saffisiisuudha. Qabatamatti akka geeddaramu godhuudha.
Adda Xayyibaa, dhimmoonni sooshaal miidiyaa irratti illee kaanii wal falmisiisoo ta'anii dubbatamaa turan tokko dhimma waraana adda bilisummaa Oromooti. Dhimmi waraana adda bilisummaa Oromoo furmaata tokko irra hin geenye, maali waliigalteen jiru? Hireensaa maal ta'uu danda'a ka jedhu irratti gamaa gamanaa yaada adda addaa walitti daddarbataa turan. Dhimma kana irratti dubbattaniittu jedhee yaada maalirra geessan gama sanaan?
Egaa qabxii waliigaltee sanii keessaa tokko kan ta'e waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waliigaltee san keessatti illee kan ibsamee jiru fi guyyaa har'aa illee kan sirriitti irratti mari'atameetii waliigalame waraanni kun akkasumatti waraana bittinnaa osoo hin ta'in humna dabalataa yookaan qaama waraana naannoo Oromiyaa ta'eetiin humna nageenyaa cimaa tokko uummachuudhaan tokkummaa'uudhaan jechuudha walitti makamuudhaan humna cimaa humna nageenya naannoo keenyaa karaa amantii isaa ta'een eegsisuu danda'u ta'eetiin cimeetiin leenjiin garaagaraa kennameetii hospital umne warana cima ta umdende yelle kelmi kamitu rahu ji umame fi hujjeta motum mata eti warana kenti sale fedi sakin yelle to hodende us sadarka sadarka ina allame lenjin ga han kelme fi humne debalata motumana norome akata ta utti rakata kuma utti kana kam komitti da wole gese asmara rastinde kan tay jiru guyya harralle qama nagenya polisi oromia ta eti akka akka saatitti jechuudha kan humna santa'uu danda'u gahumsa isaatiin makamuu fi tokkummaa'uutiidha kan walii galtee kana keessatti kaa'ame jechuudha irratti walii gala.
Gama biraatiin adde Xayyiba, naannolee daangaatti okkarawwan adda addaatu ka'a, namoonni ni ajjeefamu ni saamamu. Ka daangaa ce'ee daangaa Oromiyaa keessatti raawwatamu jira, fakkeenyaaf Benishaangul Gumuz. Gama biraatiin immoo naannoo shanii bulchisa naannoo Somaalee keessaa leellaan geggeeffama. Ammuma ammallee Boorana keessatti waan akkasiiti kan deemaa jiru. Dhimmoota akkas akkasii jira gama tokkoon. Gama biraatiin immoo achuma Oromiyaa keessatti immoo maqaa adda addaa fudhatanii kanneen okkara geggeessan jiru. Wanni jedhu gamaa gamanaa dubbatamaa ture. Tokko ka daangaa caamee geggeeffamu kana kan uummanni 1,700 lakkaa'amu qeerraa buqqa'ee kana lammaffaammu achuma Oromiyaa keessatti bifa adda addaatiin waraana mootummaatu nu rukkute jedhanii kanneen iyyatan jiru. Gama biraatiin immoo nuti waraana adda bilisummaa Oromooti jedhanii kanneen waan akkasii raawwatan jiru. Kan akkamitti adda baasuudhaaf, akkamitti irratti hojjechuudhaaf karoorfattan?
Rakkoon akkuma caqaste daangaa irrattis bifa garaagaraatiin nageenyii fi tasgabbiin jiraachuu dhabuun iddootti aanaa irratti illee bakka garaagaraatiin akkuma kaasee ni jira. Haa ta'uuti waliigaltee miniteerraa waliigalli kun rakkoolee kanneen furuuf illee ka'umsa yookaan bu'uura cimaa ta'a jenneetiin fudhanna. Waan wal makeetu jira yeroo ammaa hokkora uumamu kanneen keessatti boora'u nageenyaa keessatti dhimmoonni wal makan jiru maqaa garaagaraatiin hidhateetiin yakka garaagaraa qaamni raawwatu jira. Yoo xiqqaati kan adda bilisummaa Oromoo kana bifa kanaan waliigallee waliinis nageenya eegsisuu fi tasgabbii naannoo Oromiyaa keessatti akka uumamuuf walii hojjenne jennee qaama waliigaltee kanaatis waan ta'eef kun gara tokkotti cituun isaatu furmaata guddaadha. Kan hafe akka akka isaatitti ilaallameetiin nageenya akka uumamuu fi qaama nageenya eegsisu kan biyyattii yookaan kan federaalaa wajjin illee ta'uudhaan nageenyi boorahuu mul'atu kun yeroo gabaabaa keessatti toora akka qabatu kutannoodhaan hojjechaa jirraa. Naannoo Benishaangul Gumuz wajjinis lammiilee buqqaan beeksisanii dhaabuudhaaf akkaataa danda'amu irratti namoota deebisuu qofa osoo hin ta'in achitti nageenyi akka jiraatu hojjetamaa jiraa. Waliigalasaa bakka rakkoon jirutti daangaa irratti illee keessattuu waliigaltee guyyaa har'aatiin booda cimneetiin irratti xiyyeeffannee kan hojjennuu fi yeroo gabaabaa keessatti naannoon keenya karaa guutuu ta'een nageenya waaraatitti akka deebi'u ni hojjenna jechuudha.
Gama biraatiin dhimma yaaddessaa ta'e ka ture. Rakkoonsaa hoggan olaanaatu hin ta'in kanneen caasaa mootummaa keessa jiran kabiroon immoo kanneen adda bilisummaa Oromoo deeggaranis walirratti barreessuu jechoota adda addaa daddarbachuu ibsa adda addaa baasuun rakkoo kana hammeesseera kanneen jedhan jiru. Qaama mootummaa keessa caasaa keessa warri jiranis ibsa adda addaa kabaasan. Ejjennoo mootummaati ka jedhan jiru. Lakki ejjennoo mootummaa miti namootatti dhuunfaatti baase ka jedhan jiru. Dhimmisaa garuu wal falmisiisaadha. Dhimmoota kana akkamitti waliigaltee keessanii wal simsiistanii deemuudhaaf murteeffattan?
Ololli bifa garaagaraatiin utuu waliigaltee kanas karaa guutuu ta'ee hin hubatin yookaan hin beekamin sadarkaa nama dhuunfaatittis namni akkuma isaa galeetti akkatti fakkaatetti wanta hangammaatitti deddeemaa ture jira. Keessattuu toora miidiyaalee hawaasaa irratti wanti hedduun hin mul'ata. Wanti qaama waliigaltee sanii hin taanes yookaan wanta ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsine hin mul'ata. Keessumattuu Oromoon akka hiikkatu yookaan waraanni bilisummaa Oromoo booji'amaa akka ta'etti lakkaa'uu fi wantoota uummata garaa hammeessan bifa garaagaraatiin kaasuun hin mul'ata. Haa ta'uuti garuu qabatamaa wanti jiru ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa ifatti akkuma yeroo garaagaraatti hawaasa wajjin illee mari'achaa dubbachaa turre kanaan alaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata keenya waraana irraa hiiksisuu yookaan waraana bilisummaa Oromoolee booji'amaa taasisu osoo hin ta'in humna dabalataa ta'eetiin nageenya naannoo keenyaa akka eeguu fi qaama keenya ta'ee nutti dabalameen wajjin akka hojjetuu fi tokkummaa yeroo ammaa mul'achaa jiru kana cimsuu keessatti humna akka ta'uudha malee waraana hiiksisuuf illee kaayyoo kennas miti, ajandaa kennas miti. Wanti uummata waliin mammari'achuu jalqabne jira. Gara fuulduraatitti illee ejjennoo mootummaa maal akka ta'e ifatti miidiyaalee irratti illee karaa ifata hin qaamne dhimmi isaa isa ilaallatu isaa hin deema. Gama addabisummaa Oromoo jireenya ifatti mataa wajjin mari'ataatiin ejjennoo isaanii ibsaa yoo deeman konfiyuuzinii yookaan wanti amma ifan taane kan asii achitti namoonni akkuma isaanitti fakkaatetti hiikatamanii kan kun qulqullaa'aatiin wal hubannaan illee uumamaatiin deema jennee amantaa qabnaa gama keennaan ifuma kanaanitti deemna jechuudha gara fuulduraatitti illee cimsine.
Pireezidaantii itti aantu bulchiisa naannoo Oromiyaa adda Xayyibaa Sankaayyoo ibsa kanaa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Gama adda bilisummaa Oromooti bilbileetiin yaada isaanii tanarra gaafachuuf marra hedduutti deddeebinee tennuun taane akkuma arganneen boriitti dachaan itti amcaqas hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanaa dabarra mootummaan Itoophiyaa dhiyoo taana nama itti gaafatamtoota 63 caala seera dabsanii horuu uummata balleessanii jedheetiin akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa obbo Biraanuu Tsaggaa'ee guyyaa dheengadda jedhetti warra kana keessa 36 warra nama dabse mirgi nama dhoowwate 27 immoo warra horii biyya balleesse. Aduu isin dubbannuuf Finfinneetti manneen hidhaa dhossaan keessan namidhaan 7 jira. Boondimmuu ibsaa nama hujii abukaatoo hojjetu jalanneetti waan manneen hidhaa kanaa fi warra qaqqabanii kan irratti waa odeeffate.
Biyyi kun waggaa 27 darbe kana abbaa irrummaatiin namoota karaa malee qabanii haala malee diraranii mirga isaanii kan namummaa mirga isaanii kan dimokiraasii hunda dhiibaa warri turan akkuma isin beektanii namni adda addaa lubbuu dhabeeraa qaama dhabeeraa. Seera malee nama hin hiine seeraan hiine jedhanii mootummaan immoo waakkachaa ture. Amma immoo mootummaan mataa isaati ji'a 7 tarkaanfii gaarii fudhateen warra akkasitti rakkoo uummata irra geessaa tureen kana seeratti dhiyeessuuf tarkaanfii guddaadha ta'a. Kanaafu warra miidhaa guddaan irra ga'eef moraaliin isaanii eeggamee warri immoo amma hojiirra jiru akka nama karaa malee hin miineef walumaa galatti gaa. Mirgi dimokiraasii mirgi namummaa olaantummaan seeraa kan biyya Itoophiyaa keessatti gareedhaan wal ijaaranii dhiibbaa geessaa turan kana mootummaan ragaa isaa 5-4 funaannatee to'annaa jala oolchuun kun tarkaanfii guddaadha jechuudha. Qabeenya biyya kanaallee mirga biyya kanaallee waa hunda saamanii rakkoo biyya kana keessa galchan to'annaa kana itti fudhachuun seenaanillee seeraanillee biyya Itoophiyaa keessatti isa duraati jechuudha. Garuu asirratti akka ogeessa seeraa haala wanti an jedhu namoonni amma qabaman kun akka isaa yoo namoota duraanii karaa malee qabanii dheebanii kottee buqqisanii mirga isaanii kan namummaa dhiibansan osoo hin ta'in sanuu ragaa funaananii dhagarratti hundaanii akkuma qabaniin mana murteetti dhiyeessuun kun amaanaa uummanni mootumma irraa qabu olkaataa isaa warra mootummaa gaggeessaa jiran kanaafillee humna gaarii ta'a.
Asirratti obbo Hundumu. Ijoolleen amma hidhaadhaa ba'an kun akkamitti maqaa tarreeffame kana keessa nama isaan darare baruu danda'u yoo carraa mana murtiitti dhiyaachuun argatin?
Isaan garee maqaa hin beeku. Maqaan isaanii xiqqaadha malee nama 2-3 ta'an malee hin beekan. Hundi isaanii garuu kabbee jedhu. Kabbeen kunneen maqaan isaanii wanti dhoofatanii minalbaata rakkoon akka kanaa yoo dhufe jedhaniiti. Qilinxootti, Qaallittiitti, Ma'akkalaayitti, Shawaaroobiitti. Baatu yookiin Zuwaayitti Xoollaayitti amma warri miidhaan irra ga'e kabbee jedhaniin kana maqaan beekne malee bifaaf qaamaan hin beekan. Mana murteetti dhiyaatanii eeruu irratti kennuu hin danda'u jechuudha. Kana biratti immoo ijoolleen kotteen isaanii buqqifame. Faana kana rarraatanii yoo reebanii jedhanii torbaan tokkoof torbaan lama booda akkuma jirutti irraa kaase. Isa san goggogsanii qabanii. Soofti peepariidhaan qabanii dhaggeessa murtee keessatti harka galaatiin na kennanii hamma ammallee qabadhee kaayee taa'an yeroon itti eeggamu jechuudhaaf jettu kunis jiraachuu hin danda'a akka jibiitiitti.
Ijoolleen garuu warri dararaman suni mana murtiitti nama isaan darare ibsuudhaaf seerri neeyyamaafi?
Kennuufii qaba jedhee qabana. Seerri dhoorgu hin jiru. Namni tokko nama miidhaa isarratti geesse mana murteedhii fi bakka argattu iyyee qaama seeraa qabsiifachuu waan danda'uufi. Achi keessa dhaabbatanii mana murteetti irratti namni kun nama waan akkana godheef dhaggeessi maqaa isaa akkanaa kennu yookaan ammoo dhaggeessi maqaa isaa akkanaa gaafatu jedhee gaafachuu hin danda'a. Manni murtee yoo dibeelle qaamni amma jijjiirama yookiin riifoormii gaggeessaa jiru kun warra Ma'akkalaayii keessa hojjate tokko haga tokkootitti akka kanarraa bilisan ta'in waan beekaniif maqaa isaanii isaan illee kennuufii hin danda'an.
Nama qorataa jiru beekuu jechuu.
Warra Ma'akkalaayii keessatti ilmoo namaa sanyiin isaan magarre
kolaasaa turan reebaa turan walirraa kaqabaa balanii tokko tokko kennee akka waraabessaa haala akka badhetti argatee jirti bubbutanii akka hin jirre godhanii wal gargaaranii kan beekun ijoollee kana rakkoo irra geessan jechuudha. Warri maakalaan keessa jiru tokkoon isaanillee dhiibbaa kanarra bilisa ta'uu hin danda'an.
Kan biraa manni hidhaa dhoksaa akka jirudha kan ibsame.
Manni hidhaa sanuu magaalaa Finfinnee kan dhuura Itoophiyaa qabatamtee kan dhuura Afrikaa taate kan dippiloomaatiin namni dhibba keessatti argamu. Manni hidhaa torba dhoksaadhaan argamu jechuun biyyi Itoophiyaa waggaa 27 dabre kana namoota akkam baay'ee tokkisaadhaaf gara jabeeyyii isaaniin akka gaggeeffame mirkaneessa jechuudha. Kana muluu yoo nu dandacha irratti hinjiru mana dukkanaatti jira mana dhoksaa hidhaatti jira reebamaa jirra yoo jedhani. Warri kominikeeshinii keessa hojjetoonni kunoo ministerootatti bu'an kunniin waan kachaa turan. Kun mootummaa abbaa irree biyya kana barbadeessee nyaatee qorqee fixeen qaamni guddaadha. Uummata immoo olaantummaa seeraatiif akka rakkoon biyya kana keessa ture iyyaa tureef mirga guddaadhaaf olaantummaa guddaadha. Mootummaa amma jiru kana ammoo barnoota irraa argatee ibsibiitii godhee uummanni akka laalu addunyaan akka laalu maaltu achi keessatti raawwatamaa ture. Eenyutu achi keessatti ajjeefamaa ture? Eenyutu achi keessatti reebamaa ture? Fakkeenyaaf namni Nadhii Gammadaa jedhamu ijoolleen Oromoo kan abaa'oodhaan waggaa 27 kana achi buuteen isaan jiru ebalo ebalo odoo hin jedhin saba kana saba san odoo hin jedhinitti wanni akka kanaa kana naannoon salgano namoonni federaalawaa hundi isaatu akka dhugaan kun baatuuf akka rakkoon kun hiikamu qabsaa'uu qabu dandarraa kaasee gootiif qooxi biraa kaasee aanaa deebisee zoonii deebisee mana hidhaa kana hin beekuufi itti nama jeeqaa turaniif itti gargaaraa turani. Sababa kanaan inni kun qaanii guddaa kan jedhee amana.
Qorannaan kun namoota eessa akka bu'an dhibamee fi deebii in arga jettanii yaaddu?
Karaa saaqa. Amma laali manni dukkanaa ammaa kan beekametti torba kun magaalaa Finfinnee keessatti. Magaalaa Finfinneetiin alatti Maqaleetti, Baahir Daaritti, Hawaasatti, Dirreedhaawaatti, Hararitti, Jimmatti, Naqamteetti, Walisootti, Ambootti manni akka kanaa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Amboo keessa mana maqaadhaan hundaarii mootin mana hoteela guddaa tokko keessatti warri aangoo qabu kun bakka hidhaa qaba jedhameetiin amatama. Kanaafuu namoota amma ammaa achi buuteen isaanii dhabaman kun lubbuun akka hin jirre shakkama. Kanaaf kan qaamni isaanii irraa cirame kun eenyu baatu bulchaa ture. Isaanirraa kan eeruu funaannatanii namni du'ellee akka du'etti eessatti akka du'etti yoom akka du'etti eenyu akka ajjeesanne namni immoo roofamee jirurraa akka eessa ta'e inni kun eeruu guddaa kenna balbala baay'ee saata gaariidha jedhee san fudhata garuu itti fufuu qaba warri amma qabame jedhan kun xaawwatii abbootiin hin qabamne kunniin illee ganaadha ila mirga biyya kanaa qabeenya biyya kanaa baankii biyya kanaa wanti hundi namoota shan jaa harka jiru. Namoonni shanii jahan kun koola saba tokkoo jalaa kan itti galanii dhoksachuun qaban amma mana hidhaa kan dhoksaa torba kanaaf kaawwan illee kan beeku nama hedduu odoo hin ta'in namoota muraasaa warra deemannatiidhaan beeraayii merrajaa keessa hojjetu wanti sibiilkii addunyaa irratti poolisii yaggamaa tokko yoo shakkee qoratu kophaasaa qorata maaliif kophaasaa saayinsii poolisiitiin fayyadamee qoratee yoo irratti yakka argee jedhe. Yakka san galmeessee gara baalangaa dabarsa. Seerri addunyaa irra jiru kan Itoophiyaa keessallee ture bara Dargii bara Ilesillaasee kan. Addawaayiin garuu keessattuu muummichi ministeeraa kan amma hin jirre kaamirii ta'an kun waggaa jiran maal godhanii poolisiin nama tokko adda isaa qorachuu hin danda'u. Abbaa Alangaa wajjin qorata. Abbaa Alangaa wajjin reeba. Abbaa Alangaa wajjin ragaa itti qopheessan. Laali. Abbaan Alangaa erga poolisii wajji taa'eetiin shakkamaa san qorate himataa ta'uu hin danda'u. Namni kun waa hunda isaatu beeka jechuudha. Nama tokko kan shakkame kan qoratu aanaa keessatti ganda keessatti bakka jiru hundattu poolisiin Abbaa Alangaa wajjin qorata. Gareedhaan qorata. Gareedhaan reeban. Gareedhaan ragaa sobaa qindeessan. Jijjiirama kana hundi isaatu alaa keessatti yoo wal gargaaree fiixa ba'a jechuudha. Karaa guddaa carraa guddaa saaqa jedhee kan amana. Manni hidhaa dhoksaa argamuun kun.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebiinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.
Tajalam ko bitenu ba faccha ujir metre bandi didda milama didda mishani fi soddo mito korrat nu chaqasu ujir tangam kanin ammo nail sa'at ra ko biten chaqasu ujir tan guya bokonna lamand ko biten turbani re debina sulen mu chaqasa gam penna naga khen mu bula ansora la khet ko pe fana maratitan The Voice of America.